ያግኔልና ተወልደ እዚ ድምጽ ሬዲዮ አሜሪካ ዩ ከዋሽንግተን ዲሲ ቅድሚውና በደብ ህዝቢ ምስዚ ምታውና ሪፖርት አሎ ሪፖርት ናጽነት ሃይማኖት ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳይ ተወጻይ ሬስ ተለርሰን ካሲ ነጻነት ሃይማኖት ክብሉ ንሸዋተ ሀገራት በመምዛዝ ነቂፎም ዳዕሽ አንጻር ውሕዳት ኣመንቲ ሃይማኖትን ዓሌታትን ንዕቢ ዘንገሰ ጉጅለ ክብሉውን ብከቢድ ነቂፎም ዓመታዊ ጸብጻብ ነጻነት ሃይማኖት ትማሊ ሰሉስ ኣላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዮም ቲደርሰን ነዝርኢቶ ሂቦም መርያም ዲያሎ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ብዳዕሽ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ግስዕታት ካብቶም ዝዓበዩ ስግኣታት ነጻነት ሃይማኖት ሓደ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዩ
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shiites.
ዳዕሽ ኣብ ዝቆጻጸሮም ከባብታት ኣብ ልዕሊ ያዚዲስ ክርስቲያንን ሽዓ ሙስልምን ዝተፈጸመ ምጽናት ዘርኢ ብዘየማት እተሓታት እዩ ኣንጻር ዘርኣውነትን ናይ ዓለት ምጽናትን ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ጉጅለ ሱኒ ሙስልማት ኩርድን ካልኦት ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ዓሌታትን ዝተፈጸሙ ገበናት ዳዕሽ ተሓታት እዩ
ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ዘይምክኣልን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝፍፀም ዝገለጹ ሬክስ ቲለርሰን 80 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ነጻነት ሃይማኖት ኣብ ዝድርተ ሃገራት ከም ዝነብር ወሲኾም ገሊፆም
ኢን ኢራን ባሃይስ ክርስቲያንስ ኣንድ ኦዘር ሚኖሪቲስ ኣር ፐርሲኪዩትድ ፎር ዴር ፌይዝ
ኣብ ኢራን ባሃይ ክርስቲያንን ካልኦት ውሕዳንን ብሰንኪ እምነቶም ይእሰሩ ኣለዉ ኢራን በቲ ዘይንጹር ሕጋ ብሰበብ ሃይማኖት ሰባት ብቐጻልነት ትቐትል ኣላ
ቀንዲ መሳርሕቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ከም ስዑዲ ዓረብ ዝበላ ሃገራት ንኩሎም ዜጋታትን ነጻነት ሃይማኖታትን ከረጋግጻ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ ቲለርሰን ንቱርኪ ባሕረይን ሱዳን ፓኪስታንን ቻይናን ብሽም ነቒፎም ኣለዉ
ዶዝንስ ኦፍ ፎሎዊንግ ጋንግ ሜምበርስ ሃቭ ዳይድ ኢን ዲቴንሽን ፖሊስ
ኣሰርተታት ኣባላት ፋሉን ጋንግ ኣብ ማእሰር ትኸለዉ ሞይቶም ናይ እጉር ምስልምናን ናይ ቲበት ቡድሂስትን ሃይማኖቶም ከይገልፁን ከይስዕቡን ዝእግዱ ፖሊስታት እናወሰኸ መፂ ኣሎ
ንኣስታት 200 ሃገራት ዝዳሰሰ ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጻሊ ፈተናታት እኳ እንተሃለዉ ኣብ ቬትናምን ሕብራት ዓረብ ኤምረትስን ዝኣመሰለ ሃገራት ነጻነት ሃይማኖት ቀስ ብቐስ እናተጋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ